De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo dende Radio Leiros a todos e a todas dende aquí. Dámoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe martes, estamos a día 6 de outubro. Hoxe día de feira en Oleiros. E hai unha pequeniña feira aí na Praza da Rabadeira en Oleiros, como cada 6 e 24 de mes. Eso sí, unha feira na que o sol pois non fixo acto de presenza, un orballete así, un arballete de miúdo que caeu durante a mañá, pero que, bueno, pois que non arredou os, bueno, tampouco hai que dicir que foran moi numerosos compradores que se achegaron a feira esta mañá, pero eso sí, houve feira en Oleiros cos postos máis ou menos de costume e bueno, pois unha tradición que se sigue mantendo. Galicia é a comunidade na que hai que pagar para acceder aos datos COVID por concellos. Así o indica unha información que publica hoxe el diario.es e que firma Gonzalo Cortizo. Di Cortizo que saber cal é a incidencia do coronavirus nos concellos de Galicia ten o prezo de un exemplar de periódico, concretamente do diario La Voz de Galicia, o máis leído na comunidade autónoma, que leva un mes publicando datos por municipios que a Xunta se nega a facilitar co argumento de que distribuir tal información é perigosísimo. A galega, xunto coa extremeña, son as dúas únicas comunidades que non ofrecen esa información de maneira pública. No caso de Galicia, as táboas si están en poder de un dos rotativos máis chegados ao goberno de Feijó, que ofrece a información na súa páxina web previa suscripción ou no quiosco a cambio de 1,30 euros, 1,30 euros, que é o que custa o periódico. O primeiro artigo con datos por concellos foi a imprenta o pasado 6 de setembro. Asinado dende a cidade de Vigo, o texto arrancaba coas seguintes palabras: o coronavirus vai por barrios. Desde entón, a Xunta resistiuse a ofrecer en aberto a información que La Voz de Galicia conseguira por métodos xornalísticos. Fontes do goberno galego, consultadas por el diario.es, aseguran que a información de infectados por localidades só a posúen 34 personas, que son as que se sentan cada semana na mesa do comité clínico que marca as decisións que Feijó adopta semanalmente para establecer os límites de mobilidade e reunión en cada localidade. As mesmas fontes aseguran que no goberno hai malestar pola filtración. Sin embargo, o fluxo de datos non cesou, mentras a Xunta sigue pensándose como distribuir a información de maneira aberta a toda a poboación interesada en vivir a pandemia de unha maneira informada. A filtración, o periódico que posúe 13 edicións locales en Galicia, convertiu en papel mollado as razóns aportadas por Feijó o pasado 17 de setembro para xustificar a súa negativa a dar información da COVID por zonas xeográficas máis pequenas que o área sanitaria. Aquel día, o presidente da Xunta asegurou que o bloqueo aos datos xustificábase porque ofrecer datos por concellos é perigosísimo, dixo. Non tardaría en chegar a rectificación. Unha semana despois das rotundas declaracións do presidente galego, o seu conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunciou que estaban traballando nun sistema para ofrecer datos aos concellos sin descartar que os ciudadanos poideran acceder aos mesmos. Mentras a Xunta duvidaba, moitos alcaldes empezaron a queixarse por saber menos que o quiosqueiro sobre o coronavirus nos pobos que gobernan. O rexidor de Ribadeo, Fernando Suárez, do BNG, foi un deles e así o reflexou na súa conta de Twitter o pasado sábado. Moi desalentador gobernar un concello e ter que enterarte pola prensa dos positivos. Todos merecemos que a Xunta nos dé información fiable e sin intermediarios. No mesmo sentido, A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, reclamou nun comunicado pasado 29 de setembro que o Executivo de Feijóo cumplise coa promesa de por fin a opacidade sobre unha información só disponible previo paso por Caixa. En ese texto asegurábase que é imprescindible que os responsables municipais dispoñan dos datos adecuados para considerar a adopción de medidas propias ou ter algún tipo de previsión respecto das medidas dictadas polo goberno autonómico. A privatización dos datos pola vía da información exclusiva produciuse nun contexto no que o goberno galego estivo plantexando límites por concellos e incluso por barrios en función dos niveis de incidencia do virus. No caso da cidade de Ourense, ao borde do peche polos altos niveles de infectados, chegáronse a prohibir as reunións de persoas que non vivan baixo o mismo teito. Pese á indudable exclusiva xornalística que La Voz se apunta día tras día, dende fai un mes, os profesionais da información, lonxe de desfacerse en halagos, tamén empezaron a queixarse. Así, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia dirixiuse por carta á Xunta para exixir publicidade e transparencia sobre os datos. Na misiva, enviada o pasado día 23 de setembro, recordábase ao goberno galego que o artigo 20 da Constitución Española recoñece o dereito a comunicar ou a recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión e que a distribución dos datos de infectados poden contribuir a entender mellor o desenvolvemento da pandemia. Agora, un mes despois daquela primeira noticia, con datos por concellos en Galicia, o acceso a esa información sigue sendo de pago en Galicia. Bueno, pois houve un tempo en que sí que Saúde Pública remitía diariamente aos concellos os seus datos, os datos de afectados, de os datos activos de casos activos de coronavirus nos respectivos concellos. Eso deixou de facerse un día sin explicación alguna, e cando lle preguntaron ao presidente da Xunta, Núñez Feijóo, dixo que era perigosísimo dar eses datos por concellos porque podría supor discriminación para algunhas persoas en concellos pequenos. Bueno, pois así seguimos, pero ata agora hai, desde fai un tempo, un diario que é La Voz de Galicia, que ofrece eses datos por concellos, eso sí, ben a través de suscripción na súa edición digital, ou ben, pois eso, mercando directamente o periódico no quiosco. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe neste martes, e día 6 de outubro, un día no que nos enteramos tamén que 10 anos despois a Audiencia Nacional culpa a Caixa Galicia da quebra de unha operación obrigada para a Caixa Nova, que é bendecida de algún xeito, pois tamén presionada polo goberno da Xunta de Núñez Feijóo. A Audiencia Nacional culpa a Caixa Galicia do rescate do FROB. Caixa Nova non tería sido intervida, destacan os xuíces que achacan a inxección do organismo a situación económico-financiera. Tamén nos costou uns cartiños aos galegos e aos españois en xeral, cartiños que se foron pois para pagar o desaguisado e despois vender por un euro o banco ao escote deste, ao señor este venezolano. Aquí comezamos esta outra mirada, martes 6 de outubro, día de feira en Oleiros, un día pois no que a chirimía, como lle chaman os vascos, ou orballo que lle decimos por aquí, ou calabobos, según como se queira denominar, pois fixo acto de presencia esta mañá, un día así húmido, sin embargo, sí que subiron as temperaturas mínimas. Agora lles contamos nun momento como vai vir o tempo para as vindeiras horas e tamén para os vindeiros días. Agora, como cada día, agradecidos de que estean aí, de que compartan este tempo de radio con nós aquí en Radio Leos. Por certo, xa saben que Donald Trump xa está na casa, bueno, na Casa Blanca. En fin, o home dixo, tiñades medo ao coronavirus, que isto non é nada, máis ou menos. Dixo que estaba mellor que nunca, que hai 20 anos que non se atopaba tan ben. Debe ser que lle dá alas o bicho ese. Aquí comenzamos e facémolo como cada día, pois saudando tamén a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Pois xa ves, Trump di que o coronavirus dalle alas, que nada.
O que lle deu alas foi o helicóptero que veu a recollelo, porque a cousa creo que, vamos, non andaba tan alegre como el di, non? Bueno. A parte que, bueno, o chute que lle meteron, había que saber que como, o sea, foi, non?
Non sei eu si todo isto non, en fin, responderá a quen sabe, a alguna historia destas de propaganda, algún diseño de en plena campaña electoral.
Home,
veremos.
Non che sei, moi rebuscado, non? Sería, bueno, en todo caso.
Quen sabe. En fin, veremos como vai a cousa. Hoxe en martes, sería 6 de outubro, día de feira en Oleiros.
Uh-huh.
Hoxe, ademais, é San Bruno.
San Bruno, pois sí. Pues, parabéns aos Brunos.
Os
que hai.
Brunos hoxe, uh-huh, están de santo, sí, a Belos, sí. Aires, sí, señor. Sí, sí. Como te iso, es decir, probablemente algún incluso de cumple tamén.
Incluso, sí. Polo tanto, festa doble. Uh-huh. Festa doble e nada, que aproveiten a festixar, iso sí, con cuidadiño.
Con cuidadiño,
con,
sí, señor.
Con moito cuidado, moito cuidado.
Sí, sí, que non están os tempos como facendo...
No, para nada. E ademais, a min es que os datos non me dan. A mí non me dan. Uh-huh. Non me dan, bueno, que falabas antes de ese artículo, que é moi bo artículo, que certo, que tal cual, e o certo é que, bueno... que se saben de casos aquí alá, e un quería saber, bueno, os datos do seu concello, non? Para saber, bueno, teño que andar, pois iso, con máis alerta, con menos, extremar precaucións, pero nada imposible porque non se sabe esa información.
É perigoso, dixo Feijó, que era perigoso.
Home, eu penso que o perigoso é non tela. O perigoso é non ter esa información. E máis, a información pode salvar vidas. Pero bueno, como di outro, disfruten do botao, non? Estas cousas.
Ah, sí.
Estas cousas. En fin, ven moi ben isto, sí. Porque iso, hoxe, que? 6 de outubro, non?
Sí, 6 de outubro, todo o día.
Todo o día?
Sí.
Todo
o
día 6 de outubro.
Un día...
Hoy, 6 de outubro...
6 de outubro, que ademais é San Bruno, como decíamos.
San Bruno, sí. E ademais que ven moi ben, porque, por exemplo, hoxe é festa en Castellón, aí en Oropesa de Mar, festa na honra da Virxe da Paciencia.
Ah, amigo, daquela, bueno,
ve moi ben todo, ve moi, sí, sí, todo colación, polo tanto...
cando é? Mañana a Coruña, non?
Pois nada, sí, mañana
festa na Coruña.
Sí, festa na Coruña. Uh-huh. Polo tanto, os que non se escoiten da Coruña, pois, oiches, é hoxe como un venres, non?
Sí, sí.
A pesar de ser martes, pois é como un san venres.
Sí, é verdad, para os coruñeses, os que vivan na Coruña ou traballen na Coruña, pois... Sí.
Pois mañana están de festa.
Bueno, os que vivan, non sei, porque se si traballas fora, pois os supoño que tes que ir igual, non?
Se traballas fora, te fastidias, non? Pero se traballas na Coruña mesmo, oiches, pois tes aí un festivo. Tes un festiviño que sempre, así, en mitad da semana, sempre ve moi ben.
Sí, señor.
E se non o tes, pois xa saben, Oropesa do Mar, festa na honra da Virxe da Paciencia.
Da Virxe da Paciencia.
Moita paciencia. Ademais diso, bueno, pois un 6 de outubro, un día como hoxe, pois mira, no 1600, en Florencia, estreábase a obra Eurídice, de Jacopo Peri. Isto que importancia ten? Pois que foi... Esta obra era unha ópera, a ópera máis antiga que se coñece, e esta obra indicou o comezo do período barroco na música. Tamén un día como hoxe, no 1750, en Francia, Denis Diderot redactaba o Prospectum, un proxecto no cual se basaría a posterior enciclopedia. Tamén un día como hoxe, no 1833, en España, o infante Carlos María Isidro de Borbón era coroado como Carlos V de España. E isto causou conmoción, porque foi un día como hoxe foi a data que se considera o comezo da Primeira Guerra Carlista, a Primeira Guerra Civil que tivemos, non? Unha das primeiras. Tamén, un día como hoxe, no 1866, en Estados Unidos, botou a andar o primeiro automóvil. Uh-huh, efectivamente. Bueno, como era? Non vexas ti.
Bueno,
unha cousa... Vamos, nada que ver co que hai agora.
Xa.
Tamén, un día como hoxe, no 1889, o inventor estadounidense Thomas Alva Edison amosaba a súa primeira película. Pero, ollo, non era película destas como estamos acostumbrados. Non, el tenía un aparato que llamaba kinematoscopio, que el a idea do cinema non tiña pensado así para masas, no grandes grupos. Non, era unha cousa particular, no? O kinematoscopio era como un trebello o cual mirabas túa película, pero ti só. Non sabes, tiña un visor e era pa ti, non sabes? Ajá. Tipo dicía, "Na, así, así máis negocio, non?" e tal. Pero bueno, trabucouse. Sí. Tamén un día como xe, no 1927, en Nueva York, un día como xe foi un día importantísimo, porque a xente ve unha película e quedou de, o sea, demudada, porque falaban os persoeiros. Proxectábase O cantante de jazz, que foi a primeira película do cinema sonoro. Ti imagínate, viñas do cinema mudo durante vinte sí. e pico de anos, 30.
Auténtica revolución, non?
O claro, cinema sonoro. De repente, claro. Imagínate, no cinema, ver a xente falar, e música, uh-huh. e bailar, e tal. Algo, vamos, nunca visto. Tamén, un día como hoxe, no 1934, foi un día moi convulso en España. En Barcelona, Lluís Companys proclamaba o Estado catalán dentro dunha República Federal Española inexistente. Foi a raíz da revolución do 1934, que falábamos antes, que aconteceu en Asturias. Tamén, un día como hoxe, no 1979, o Papa Juan Pablo II convertíase no primeiro pontífice que visitaba a Casa Branca. Ni ninguén fixero atentón. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1983, en España, o Congreso dos Deputados aprobaba o proxecto de lei de despenalización parcial do aborto. E non ve, ainda así non vexas, tía, que se liou. Ti lembraste, non? Cando se falou de aborto, non sei que, sí, no 83, sí. Mamaiña, sí, que lío. Que lío, ¿no?
Algúns esto tiñan que andar aclarando por las televisións,
sí,
por aí,
sí, sí.
Que non era obligatorio abortar,
sí,
¿no?
Primeiro que non era
non
obligatorio
a nadie, pa,
y, pasar, y despois, ¿no? Que eran tres supostos,
pues había tres, ¿no? Supostos, da, los que sí, sí.
Pois, pues, a que se liou. E tamén un día como hoxe, no 2010, aconteceu algo que iba a cambiar as vidas, bueno, iba a decir de todos, non, prácticamente dos nosos fillos. Que un día como hoxe, no 2010, lanzábase Instagram, amigo, que toparao. Eso es, isto sí que é importante. Sí, isto sí. Trastocou todo o lecer.
Todo un teño conta de Instagram.
Porque tienes un antigo, me cachina mar. Tienes do cantante de jazz, cando chegaron as sonoras. Pois iso, Instagram, nacía un día como hoxe, hai 10 anos. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o enxeñeiro e inventor estadounidense George Westinghouse. Lembrase da marca Westinghouse? Pois sí, efectivamente, creou una este home, as lavadoras, sí, electrodomésticos, sí, sí. Tal. Bueno, tamén un día como hoxe nacía Le Corbusier, o grande arquitecto e pintor tamén suizo-francés. Un día como hoxe tamén nacía o aviador francés Roland Garros, actriz estadounidense Carol Lombard, o explorador y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl. Lembrase del, de esa expedición que fixo a Tom Kitty, polos mares do Pacífico. Que bueno, si chega a navegar un poquinho máis, non sei que hubiera pasado, pero foi famoso por esa expedición e por outras cousas. Tamén, un día como xe, nacía Pachandión, que xa non está entre nós. Uh-huh. Tamén Bobby Farrell, tampouco está entre nós. Sabes quen era Bobby Farrell? Bobby ese Farrell. Que cantaba Mama, Daddy Cool. Ay, que fúbel este, non? O de Bonnie M, o que bailaba como un poseído polo demo. Mentras elas cantaban a Mar de Ben, el bailaba como un tolo, non? O de Bonnie M, que Bonnie M aquí
tivo
moita fama,
Moito, sí, moita sona.
E cando casi resucite aquí unha famosa discoteca de Santa Cristina, non vexas tamén, que se tivo fama, a pouco máis como acabou todo aquilo. Bueno, tamén un día como hoxe nacía Fito Cabrales, tamén o cantante guitarrista da súa banda, Fito en Fitipaldis, e un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como Will Kate Kellogg, que moitos dirán, ese quen é? Non lle soa iso de Kellogg. Kellogg.
O dos cereales.
Efectivamente, os dos cereais, os Kellogg.
Cereais para o desayuno.
Sí, os famosos Kellogg, pois nos deixaba un día como hoxe, no 1951. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cineasta estadounidense Todd Browning, que foi moi coñecido polas películas de terror, que foi o que dirixiu Drácula e outras. Tamén un día como hoxe nos deixaba unha actriz aí de época de Xosé, Bette Davis. Lembraste de Bette Davis, non?
Sí, señor.
Vamos,
sí.
Te podo asegurar que agora moitos non se lembran.
Non, seguramente, pero... bueno, foi unha das grandes.
Das grandes.
Sí,
era, sempre facía papeles de mala, pero mala con ganas. Tamén un día como hoxe nos deixaba, a grandísima fadista Amália Rodríguez.
Amália Rodríguez.
Amália Rodríguez. E tamén un día como hoxe nos deixaba, o ano pasado en concreto, o músico británico, grande baterista Ginger Baker, o grande baterista do grupo Cream. Polo tanto, xa ves, xosé, que morea de cousas aconteceron un 6 de outubro un día como hoxe, eh?
Pois sí, un día como hoxe no que, bueno, pois empezamos así a mañá con Chirimía, con Orballe, pero mellor...
Non se preocupe, mellor podemos igual... ir a peor, o sea, non...
Sí, ou pode mellorar, eu que sei.
Pode mellorar,
sí,
ti como sabe. Es, quen sabe. Bueno, pois quen sabe.
Imos a loco, o tempo.
Imos co tempo, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois o vento do noroeste, segundo Meteo Galicia, seguirá traendo moita humidade. Os ceos estarán hoxe anuborados, algunhas precipitacións de carácter feble, sobre todo as que se produciron xa pola mañá, non se agardan que vayan a máis pola tarde. As temperaturas ascenderon entre lixeira e moderadamente, e o vento soprará frouxo do suroeste, soprará moderado no litoral, con intervalos fortes nas comarcas de Ortegal e Bares. Pola tarde, posible que, a medida que vayan avanzando as horas, que se vaya producindo a apertura de algún que outro claro, ¿eh? Mañá mércores xa pois empezarán a entrar as altas presións pouco a pouco, eso sí, empezarán a entrar en Galicia e vannos a ir traendo xa unha certa estabilidade. Aínda comezaremos a xornada de mércores con ceos moi anubrados e tamén con algunhas precipitacións febles, máis probables no litoral atlántico, pero a medida que vai avanzando a xornada do mércores, as chuvias irán desaparecendo e iránse abrindo claros progresivamente. As temperaturas mañá, as mínimas sufrirán lixeiros descensos, pero as máximas experimentarán un lixeiro, incluso moderado ascenso. E o vento frouxo é de compoñente oeste, con intervalos de moderado no litoral norte. O xoves, influencia de altas presións, comenzará o día con algún banco de néboa no interior e con brétemas na costa. E conforme vai avanzando a xornada, ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes de tipo alto. Temperaturas en lixeiro descenso as mínimas, as máximas en cambios. E o venres parece que se achega unha fronte
sí,
que será pouco activa, pero que vai a rozar o noroeste de Galicia. Deixarán os ceos pouco nubrados en xeral, pero con algún intervalo de nubes altas, e algo máis anubrados os ceos no noroeste, onde non se descarta algunha chuvia feble cara a noite.
Bueno,
cara a noite do venres. As temperaturas o venres sen cambios, o vento frouxo e de compoñente oeste. E despois Deus dirá.
Pero os grelos ven, non?
Os grelos pois van aí,
ven, os nabos fantástico,
os nabos van medrando,
estupendo, non?
Si, sí, pouco a pouco.
Está a viña criadora.
A naviza por aí,
aí as navizas, a viña criadora.
O caldo de navizas, estas cousas. Imos coa actualidade, co repaso das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois antes de irnos directamente ás portadas dos diarios coruñeses, bueno, non sei se recollen as portadas dos diarios coruñeses, imagino que non. Unha última hora que publica el diario.es, digo curiosa porque Estrasburgo, o Tribunal Europeo de Estrasburgo, condena a España polo uso desproporcionado da forza policial nunha protesta que se producía contra dos recortes, pero no ano 2014. A xustiza europea é moi lenta, digamos, porque, bueno, a española tamén.
A non se lentiña, sí, pero deles tamén.
En 2014, sí. Un manifestante quedou con lesións permanentes bueno, condena o Tribunal de Estrasburgo a España polo uso desproporcionado da forza policial. A nova recolla el diario.es. Xa digo, non creo que apareza nas portadas dos diarios coruñeses. Imos con esas portadas. Comenzamos pola de La Voz de Galicia. Destaca que o expresidente de Pescanova condenado a 8 anos de cárcere. Ademais da pena a Manuel Fernández de Sousa por ter falsear as contas, a audiencia impoñe entre 6 meses e 3 anos e medio a outros 11 acusados da antiga cúpula do xigante pesqueiro de Pescanova. Foi a maior quebra de unha empresa non inmobiliaria en España. Este diario titula tamén os porqués das restriccións en Galicia. Así se decretan os cinco niveis de restriccións. Sigue a escalada de contagios en Ourense, que se achega cada vez máis a novas restriccións, outro dos titulares tamén de La Voz. Tamén sinala este diario que científicos estadounidenses rebaten a Fernando Simón. O coronavirus transmítese por aerosoles. Tamén sinala o milagre de Madrid. En Madrid pasaron de notificar 1000 casos diarios a só 207. Simón di que puxo onte en dúbida a veracidade deses datos. A Audiencia Nacional atribuye a situación financeira de Caixa Galicia o rescate das caixas galegas. Tamén sinala que estes son os concellos que lideran o ranking de incidencia COVID na Costa da Morte, un pouco que facíamos referencia ao comenzo do programa, esa información de Gonzalo Cortizo en el diario.es, bueno, pues confírmase tamén hoxe no propio periódico, unha información a que hai que acceder a través de suscripción. Estes son os concellos que lideran o ranking de incidencia COVID na Costa da Morte. Tamén sinala La Voz que o goberno da luz verde a unha subida histórica do teito de gasto para 2021 e que os pediatras de Vigo ultiman unha guía para non facer PCR a todos os nenos con febre. Tamén que Donald Trump volve á Casa Branca, pero non está fora de peligro. Nun polémico mensaxe, o presidente minimizou a importancia do coronavirus. Non lle teñas medo, non deixes que domine a túa vida, dixo o presidente norteamericano. Tamén sinala este diario La Voz, quitas a vida unha xoven de 17 anos de Rois que sufriu acoso escolar. A mensaxe de unha moza dende un pub da Coruña sancionado: quero ir á casa e non me deixan sair, dixo a un amigo a través de WhatsApp. E tamén que a policía disolve en Lugo unha festa nun bar da Milagrosa con 90 personas, moitas delas sin máscaras. Que o parricidio de Sardoma sáldase con 5 anos e 10 meses de cárcere. Que a Xustiza Europea advirte que a recollida de datos móviles non pode ser indiscriminada e ilimitada. E tamén leva a portada unha entrevista que publica o diario coruñés coa directora do Colexio Luis Seoane de Canide. Non tiña pensado ocultar que o neno quedara no bus. É moi grave, destaca no, en titulares La Voz. E tamén sinala que morre o conductor dun camión ao caer ao río Sil dende a Estrada Nacional 120. Imos agora cos titulares, cos principais titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois os principais titulares refírense ao COVID-19. Xa sabes que últimamente, bueno, parece, temos esa impresión de que en Galicia non vai a cousa mellor, que tal. Sin embargo, pois aquí a opinión, o primeiro titular é que 8 falecidos por COVID-19 en Galicia, o mellor aumento diario dende o mes de maio.
O mellor aumento, sí.
O mellor aumento. E despois din tamén que o Parlamento de Galicia blinda a súa actividade ante un eventual brote de COVID-19. Pero, bueno, imos ben. Tamén que o Sergas habilita 142 puntos de vacinación da gripe na área da Coruña, que Feijóo defende que as decisións para frear o COVID teñen o aval dos científicos. Tamén titula La Opinión que Fernández de Sousa e a excúpula de Pescanova condeados a prisión por quebrar a compañía. A Xunta reclama normas máis contundentes contra os ocupas de vivendas, que a obra de San Andrés exclúe o carril bus e elimina aparcamento en pro do peón. Tamén que o proxecto de reforma das cotizacións rebaixa as cuotas a 74.000 autónomos en Galicia. Tamén que o Lecer Nocturno descarta movilizacións tras acadar un acordo por axudas ca Xunta, que Facenda ofrece 6.500 millóns máis ás comunidades e aconsella un déficit do 2,2%, que a Audiencia Nacional achacan a intervención do FROB a en Nova Caixa Galicia, xestión previa de Caixa Galicia, que Funcas prevé unha evolución de economía galega algo mellor que a media española, que un recluso da Lama dá positivo en coronavirus. Tamén titula La Opinión que a chuvia no este de Galicia superou nun 25% os valores normais do pasado ano hidrolóxico. Toma nota para eso dos encoros e que distiga, a ver se vamos a pasar auga. Tamén que 23 denunciados por estar sin máscara nunha festa con 90 persoas nun bar de Lugo. Tamén que a Xunta prohibirá que máis de 2 maiores compartan habitación nas residencias, que Audasa declara perdas de 665.000 euros tras caer o tráfico un 36% o primeiro semestre. tamén que a venda de coches verdes disparase en Galicia, pero non amortigua a caída de matriculacións, que a Fiscalía Galega mantén abertas 7 dilixencias de investigación penal contra xeriátricos, tamén que Madrid di a Illa que duvidar dos datos e cuestionar o persoal sanitario, que colectivos LGTBI denuncian o suicidio dunha menor de 17 anos que sufría acoso en Rois, que Bergondo admite a necesidade de renovar toda a rede do polígono tras 6 inundacións en 3 meses, que o Tribunal de Contas arquiva a denuncia de Oleiros contra o Consorcio das Mariñas, que Sanidade pon en dúbida as cifras de Madrid e ver retrasos e un ascenso relativo, científicos suliñan as evidencias abrumadoras da transmisión polo aire, que New York clausura colexios e negocios de 9 barrios, que o patriarca dos charlines sorprendidos en carné ao volante do seu Jaguar, do seu fillo, e, por último, que Trump volve á Casa Blanca. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares agora del Ideal Gallego, o este xornal coruñés destaca na súa portada digital, que a defensa do home detido por matar ao seu sobrinho Santiago apunta a que non era consciente do que facía. Tamén di el Ideal que alertan de roubos de xoias e diñeiro en varios pisos a plena luz do día e que comezan as obras demandadas, comentan as demandadas obras na Nosa Señora do Rosario. Tamén titula que Galicia supera os 25.000 casos totales mentre Ourense alcanza 1 millar de positivos activos, que España supera 800.000 contagios e sigue sumando municipios confinados, que os expertos alegan de que as primeiras vacinas poden non frear a transmisión do virus e que Sánchez presentará o plan de recuperación diante dos axentes sociais. Di tamén que Audasa presenta perdas por primeira vez na súa historia pola caída do tráfico na AP9. Un deceso e un caso activo máis poñen fin á tendencia á baixa coruñesa. Falamos da tendencia á baixa da COVID. Tamén que Corina Larsen di que o rei emérito transferiu grandes sumas entre Suiza e Madrid. Ademais, que Oleiros demandará a educación se a directora de Canide non é restituída. E co repaso aos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, enseguida estamos de volta, xa na segunda parte.